ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը։ Հայաստանն այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը, հանրապետության տոնը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում անդրկովկասյան ժողովրդական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո հայկական ազգային խորհրդի կողմից հռչակվեց հայկական կամ հայաստանի հանրապետությունը։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Առաջին հանրապետության գույությունը, սակայն, երկար չտևեց։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված համաձայնագրով Հայաստանը դարձավ խորհրդային սոցիալ հիստական հարաբերություն։ Տոնի առիթով այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել ամնայն հայոց կաթողիկոսը, մասնավորապես նշելով մեծ եղեռնին հաջորդած դժվարին օրերին մեր հայրենիքի մի մասում Քաջարի մեր ժողովուրդը կենաց ու մահու գոյամարտ մղեց և թանկ զոհողություններով մայիսյան հաղթական հերոսամարտերը պսակեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրմամբ։ Հայրենի պետականության վերականգնումով մարմնացավ մեր նախնիների դարավոր երազանքը, հույսով լցվեց մեր ժողովրդի հոգին և նոր շունչ առավ ազգային կյանքը։ Մայիսի 28-ի խորհրդով այսօր նորոգենք հայրենիքի հանդեպ մեր հավատարմության ուխտը, մեր ձեռած ազնիվ գործերով միմյանց նկատմամբ, սիրով ու հոգատարությամբ հաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, նշված է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հայտարարության մեջ։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Սարդարապատում մեծ տոնախմբություններ են տեղի ունենում նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնին։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար սեփական ուժերով ապրելու իրավունքը հերոսաբար պաշտպանելու փառահեղ օրինակ է եւ հայկական պետականության վերականգնման փայլուն սկիզբ։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. «Այսօր մեր պարտքն է արձանագրել, որ հայերի իսպառ բնաջնջումը կասեցրել ենք մենք, հայ ռազմիկն ու շինականը, հայ ռազմիկն ու քաղաքական գործիչը, ուսուցիչը եւ հոգեվորականը. Մենք կասեցրել ենք մայիսյան հերոսամարտերով հայկական պետականության ստեղծմամբ», նշեց Հայաստանի նախագահը։
Մեր առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները, դրոշը, զինանշանը և օրհներգը այսօրվա Հայաստանի հանրապետության պետական խորհրդանիշներն են, սակայն խորհրդանիշներից ավելի կարևոր են առաջին հանրապետության բովանդակությունն ու պատգամները, որոնցից իմ կարծիքով ամենաառանցքայինները հետևյալն են. 1. Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ 2. Հայաստանում իշխում են հանրապետական կարգեր և ժողովրդավարական արժեհամակարգ։ 3. Հայաստանի հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընթերցած Արամ Մանուկյանն ասում է, այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է։
Անկախությունը դա դրոշ չէ, անկախությունը փուչիկ չէ, անկախությունը կենաց չէ, անկախությունը համերգ չէ, անկախությունը մարդ է իր հոգեբանությամբ, իր կամային հատկություններով, որ ինքը և զգում է անհրաժեշտությունը և պահպանում է և գիտակցություն ունի այն պահպանելու և իր մասնաբաժին ունենալու այդ անկախության մեջ։ Անկախությունը այնքան բարդ ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս, այգի է, պետք է մշակես, չմշակես, անտառուտ կդառնա, կդառնա վայրի, մացառուտ և կգնա, մենք այդ վիճակում ենք, կան մի քանի հոգի, երեկվա մեր հերթը հրաշալի էր, հարկասու ես ասում, որ կագոն այդքան երիտասարդություն, մնացել են այդքան ակտիվ մարդիկ, որոնք զգում են, հասկանում են ինչ է երկիր, անկախություն, հայրենիք, սուվերենություն, գիտակցում են, իհարկե գիտակցում են, կան այդ մարդիկ։
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 97-ամյակի կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ օրվա խորհուրդը հասկանալու համար հարկ է մի ընդհանրական պատկերացում կազմել այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որից հետո միայն բացահայտվում է այն աներևակայելի, անպատկերացնելի սխրանքը կամ իրիս խոսքով նաև հրաշքը, որ գործեց այդ օրերին 1915 թվականից ցեղասպանության, տեղահանության, սովի, անմարդկային ձերկանցման տանկերի միջով անցած հայ ժողովուրդը։ Նախենց 1918 թվականի սկզբից ռուսական զորքերը հապշտապ հեռանում էին Անդրկովկասից եւ ողջ ռուս-թուրքական ճակատային գծից։ Թուրքական զորքերն արդեն Փետրվարից լայն ճակատով սկսեցին իրենց հարձակումները, շատ կարճ ժամանակում վերագրավելով 1870 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում կորցրած տարածքները՝ Երզենկան, Կարսը, Զարի, Խամիշը, Էրզրումը եւ այլ քաղաքներ ու գավառներ։
Առանց դիմադրության հայկական զորքերը համարյա դիմադրություն չեն ցույց տվել, գաղթականների հետ նահանջել են։ Դիմադրության համար հնարավորություն չկա։
Եվ ահա ապրիլի վերջին արդեն թուրքական բանակները կանգնած էին Արփաչայ կամ Ախուրյան գետի ափին։ Հայկական զորքերը տեղավորվել էին Ալեքսանդրապոլում։ Այդ ժամանակ էր, որ ստեղծվեց նաև Անդրկովկասյան դեմոկրատական պետությունը, որն իր մեջ ներառում էր Անդրկովկասյան 3 ժողովուրդներին, հայերին, վրացներին եւ Կովկասյան թաթարներին, որոնք կարճ ժամանակ անց ադրբեջանցիներ կոչվեցին։ Մայիսի 12-ին թուրքական կողմը բանակցություններ սկսեց, որոնց ժամանակ պահանջում էր հանձնել նաև Ախալքալակ, Ախցխան, Ալեքսանդրապոլը, Նախիջևանը, Արյացան դաշտի մեծ մասը Երևանի եւ Էջմիածնի գավառների հետ միասին։ Եվ երբ հայկական կողմի պատվիրակները իդեմս Քաջազնունու եւ Խատիսյանի հրաժարվեցին կատարել թուրքերի պահանջները, թուրքական զորքերը լայնածավալ հարձակում սկսեցին մայիսի 15-ից մեկ օրում գրավելով ներկայիս Գյումրին, այն ժամանակվա Ալեքսանդրապոլը։ Հայկական զորքի նահանջի արդյունքում ճիշտ մեկ շաբաթվա ընթացքում թուրքական զորքերը գրավեցին Ղարաքիլիսան եւ մի շարք այլ բնակավայրեր, սոսկալի ջարդեր կազմակերպելով տեղի բնակության շրջանը։ Միայն Ղարաքիլիսայում այդ մի քանի օրին 5000 մարդ է սպանվել։ Եվ մայիսի 22-ին թուրքական զորքերը հասան Սարդարաբադ գյուղը ու գրավեցին այն։ Ինչպես ասում են, այլևս նահանջելու տեղ չկար, առջևում Էջմիածիններ ու Երևանը։ Թերևս դա էր պատճառը, որ ողջ ազգը ոտքի կանգնեց, սկսվեց Սարդարաբադի ճակատամարտը։
Արևելյան Հայաստանի հայ բնակչության վիճակը օրհասական էր։ Արևմտյան ամբողջ հայությունը ոչնչացնելուց հետո թուրքերը իրենց առաջ նպատակ էին դրել գրավել նաև Արևելյան Հայաստանը եւ ավարտել այն ծրագիրը, որի սկիզբը դրվել էր 1915 թվականին, այսինքն հայրին ոչնչացնել, հայկական հարցը մեջտեղից անել։
Այն ժամանակվա ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գևորգ 5-րդ Սուրինյանց կաթողիկոսի հրամանով ճիշտ մեկ շաբաթ անդադար ողանջում էին Արեցան դաշտավարի բոլոր բնակավայրերի եկեղեցների զանգերը։ Կենաց եւ մահու օրհասական օրին մեր զինվորների, լավագույն զինվորական հրամանատարների, Սիլիկյանի, Բեկփիրումով եղբայրների, Դրոյի, Նժդեի եւ Այլոց կողքին էին գյուղացիները, մտավորականները, ուսուսի կռվում էին նրանց հետ նաեւ հոգեվորականները, առանձին ջոկատով, որ ղեկավարում էր հետագայում Մեծի Տանընկիլիքի կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանը։
Մի զարմանալի մայիսը 1918 թվականի, երբ որ ամբողջ ժողովրդը միասնական էր, Արարատյան դաշտից սկսած մինչև Բայազետ, մինչև Սևանա լճի ավազան, բոլոր տեղերից, ով որ հրացան ուներ, հրացան էր վերցնում, ով որ չուներ, եղան ու ինչպես ասում են, բահն էր վերցնում եւ գալիս էր Արարատյան դաշտ կռվելու, որտեղ հայ ժողովուրդը հասկացել էր, որ եթե այդ ճակատամարտը չտա, անիմաստ կլինի հետագա գոյությունը։
Այդ մեծ պայքարի արդյունքում էլ հաստատվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որն այս տարածքում մեր պետականության կորստից 1000 տարի հետո առաջինն էր, առաջին անկախ պետությունը։ Մայիսի 28-ին ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի հանրապետության հիմնումը 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Հայոց նորանկախ պետությունն այն ժամանակ իր գույցան առաջին իսկ օրից անգնահատելի օգնություն է ցույց տվել Միացյալ Նահանգները։ Ամատոնի Վիրաբյանի խոսքով ոչ մի պետություն բացի Միացյալ Նահանգներից այդքան բան չի արել։ Այն ժամանակ մեր փոքրիկ նորաստեղծ պետության համար ծննդամթերք, դեղորայք ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով ապահովելով թուրքական յաթաղանից մազապուրց մեր ժողովրդին։
Ամերիկացիները միայն 50000 որբ են հավաքել 18 թվականի կեսերին եւ միջև 1930 թվականը, միջև հասուն դառնել այս որբերին պահել են, ծախսելով 100 միլիոն դոլար, որը եթե մեր այսօրվա թվերին հետ համեմատեն, կլինի մոտ 1.5 միլիարդ դոլարից ավել։ Այդքան փող են ծախսել Հայաստան սննդամթեր, հագուստ, դեղորայք ուղարկելու համար։
Հավերժ հիշատակ բոլոր նրանց, ովքեր մայիսյան հերոսամարտերի այս օրերին կարողացան պահպանել այս մի փոքրիկ տարածքը որպես հայկական պետություն, իրենց և եկող սերունդների, մեզ բոլորիս համար, ու հարկ է, որ մենք նրանց արժանի հետնորդները լինենք ու երբեք չկորցնենք մեր անկախ պետականությունը։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք այսօրվա հայաստանյան արտաքին և ներքին խնդիրներին։ Այն բանից հետո, երբ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Հայաստանի Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ դառնալու մասին, որից հետո Հայաստանը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր, Եվրամիությունը Հայաստան կապերը թվում է թե նախկին աշխուժությունը չեն ունենա։ Բայց ահա վերջերս Ռիգայի գագաթաժողովից հետո հատկապես Հայաստան-Եվրամիություն կապերը կարծես թե վերականգնվում են։ Արդյոք դրանով ռուսական կողմը չի մտածի, որ դա իր դեմ է ուղված։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններն ուղված չեն որևէ երրորդ երկրի դեմ, դրանք ընդանում են բնականոն և անկաշկանդ։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը, պատասխանելով հնչեցված մտահոգությանը, թե մեր ռազմավարական դաշնակից գուցե կրկին կասեցնի Հայաստան-Եվրամիություն նորացվող հարաբերությունները։
Ինչ վերաբերվում է տարբեր երկրների կողմից դիրքորոշումներին, գիտեք, Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները մենք զարգացնում ենք շատ թափանցիկ, դրանք ուղված չեն որևէ այլ երրորդ երկրի դեմ։ Տեղի ունենում քննարկումներ, ընդհանուր առմամբ մեր գործընկերները, այդ թվում նաև մեր ռազմավարական գործընկերները տեղյակ են մեր անելիքների և ակնկալիքների մասին, այնպես որ հուսամ, որ այս անգամ գործընթացը կունենա հաջող ընթացք և ավարտում։
ԲՀԿ ղեկավար Նայրա Զորաբյանի հարցին պատասխանելով Կարեն Նազարյանն ասաց, ոչ թե հորետեսների, այլ լավատեսների թվում է, ովքեր կարծում են, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կունենան ստորագրված նորմի փաստաթուղթ 2013-ին Վիլնյուսում տապալված ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն։
Ես պատկանում եմ լավատեսների շարքին և իրավունք էլ չունեմ այլ ձև մտածելու, որովհետև բավականաչափ աշխատանք է արվել և նախորդ շրջանում, և նաև նոյեմբեր ամսից սկսած, ինչպես նշեցի, և հիմնական նպատակը եղել է ի հայտ բերել, ուրեմն համատեղելի տարերը։
Հակ քարտուղար Արամ Մանուկյանը ևս հիշեց սեպտեմբեր 3-յան որոշումը, նկատելով, ոչ ճշգրիտ հաշվարկների պատճառով Հայաստանը հարված ստացավ, Եվրոպայի հետ հարաբերությունների մերձեցման երկրորդ փուլում նման վտանգ չկա, հարցրեց։
Այդպիսի հարված ստանալուց հետո մենք հիմա երաշխավորված ենք, որ կրկին նույն կերպ հարվածներ չենք ստանա։
Կարեն Նազարյանը նշեց, խորհրդակցություններ ունեցել են Եվրոպական կառույցներում Հայաստանի ներգրավվածության շուրջ, ռուսական կողմից բասասական դրամադրվածություն չկա։
Այո, եղել են խորհրդակցություններ և դա շարունակական գործընթաց է, վերջերս ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանը մեր գտնվում Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մեշկովը, որը որ հենց համակարգում է Եվրամիության Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, և մենք առիթ ենք ունեցել անդրադարձ կատարելու առհասարակ Եվրոպական կառույցներում մեր հարաբերություններին, նաև համագործակցության խնդիրներին, մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ մենք տանում ենք շատ թափանցիկ ճանապարհով, այսինքն գաղտնիք, որպես այդպիսին գոյություն չունի, ինչպես մեր գործընկերների համար, այնպես էլ մեր հասարակության ուրեմն լայն շրջանակների հետ կապված։
Փոխնախարար Կարեն Նազարյանը Եվրամիության հետ նոր փաստաթղթի հնարավոր ստորագրման կամ բանակցությունների մեկնարկի ժամկետներ չցանկացավ նշել։ Ասաց, Հայաստանը հույս ունի Եվրամիության հետ շուտով ստորագրել գիտության, մրցունակության, ավիացիոն ոլորտի, վիզաների դյուրացման, երկխոսության մեկնարկի մասին համաձայնագրերը։ Գործընթացը շարունակվում է, փոխարտգործնախարարի խոսքով Հայաստանը ձգտում է դրական հանգուցալուցման։
Գիտեք, նորից ասեմ, շատ դժվար է կանխատեսել բանակցությունների ընթացքը, քննարկումների ընթացքը, դրանք ամբողջությամբ կապված են դինամիկայից, բովանդակային հարցերից, իհարկե կուզենայինք, որ հնարավոր է շուտ հասնել ավելի դրական և շոշափելի արդյունքների։
Արտգործնախարարի մյուս տեղակալ Սերգեյ Մանասարյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին սիրահայերի վիճակով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը տարածաշրջանային այցով այսօր հենց այդ երկրում էր, արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորապես մտահոգված են Սիրիայում շարունակվող բախումներով, ստեղծված հումանիտար ճգնաժամով, երկրում ահաբեկիչների գործողությունների հետևանքով, բազմաթիվ զոհերով և արհավիրքներով։ Փոխարտգործնախարարն ասում է, սակայն, սիրահայերի տարհանման մասին խոսք չկա։
Որևէ մասսայական տեղափոխման մասին խոսք չկա։ Քննարկում չկա, խնդրում եմ զերծմանալ նման արտահայտություններից։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել և տեղափոխվել են արդեն, իրանց համար ստեղծված են մաքսիմալ դյուրացված պայմաններ։
Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում։ 300-ից ավել գյումրեցիներ դեմ են հոսանքի թանկացմանը։ Կտորմը մարդ եղեք, ոչ թալանին, ոչ մի գրոշ ավել թալանչինային կարգախոսերով հավաքվել էին գլխավոր հրապարակում, որտեղից էլ մեկնարկել էր նրանց բողոքի ակցիան։ Ամենուրեք մարդիկ իսկապես մտահոգ են, ի վերջո, ինչպես պիտի ապրեն։ Պարզում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը սպառողներին թանկ էներգիա է վաճառել, բայց չնայած դրան, մինչև օրս աշխատել է վնասով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տարիներ շարունակ էլեկտրաէներգիան սպառողներին վաճառել է մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան ձեռք է բերել արտադրողներից։ Այդքանով հանդերձ 2008-ից ի վեր ռուսաստանյան ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վնասով է աշխատել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն 2008-ից 12 թվականների ընթացքում հեծը 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի համար արտադրող ընկերություններին վճարել է միջինը 9.8 դրամից մինչև 14.9 դրամ, մինչդեռ նույն այդ տարիներին բնակչությանը 1 կիլովատժամը վճարել է ցերեկը 25 դրամով, գիշերը 12 դրամով։ 2013 թվականի հուլիսից 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը դարձավ 38 դրամ, այն դեպքում, երբ նույն այդ տարում, ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի, հեծը 1 կիլովատ ժամը արտադրողներից գնել ավելի քան 2 անգամ էժան, 18.3 դրամով։ 2014-ի օգոստոսի 1-ին սակագինը ևս 1 անգամ բարձրացվեց, 1 կիլովատ ժամը դարձավ ցերեկը գրեթե 42 դրամ, գիշերը 32 դրամ, բայց նույն այդ տարում պարզվում է հեծը 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան գնել է միջինը 24.2 դրամով։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը անթույլատրելի համարեց նման տարբերությունը։
Կառավարությունը առավել դեպի իմացել է, ոչինչ միջոցներ ձեռք չառնի, սա նշանակում է, որ իրականում այդտեղ հենց այն կոռուպցիոն ռիսկերի մասին են խոսում, որի մասին այսպես թե այնպես միշտ ասել ենք ու հիմա էլ համոզվում ենք, որ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը պաշտպանական։
Ենթադրվում է, որ նման բիզնես ունենալով ռուսաստանյան Interaoes-ին պատկանող ընկերությունը պետք է որ լիներ Հայաստանի ամենաշահութաբեր ընկերություններից մեկը։ Իրականում, սակայն, ըստ ընկերության ներկայացրած հաշվետվությունների, 2008-ից ի վեր հեծի վնասները ավելի քան 2 անգամ գերազանցել են ստացված շահույթը։
Չմիանշանակ վատ կառավարման արդյունք է, ես կարող եմ ասել նույնիսկ ավելին, ոչ թե վատ կառավարման արդյունք է, կանխամտածված այսպիսի իրավիճակ ստեղծելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես գիտեք, այս օրերին ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ ահա Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս ներկա չէր ազգային ժողովում բյուջետային հաշվետվությունների քննարկումներին։ Նրա փոխարեն Երևանի քաղաքապետանի բյուջեի կատարողականը ներկայացրել է փոխ քաղաքապետ Կամո Արեյանը։ Թե ինչու, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ինչպես է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին հաջողվել մեկ օրվա ընթացքում լինել եւ Սանկտ Պետերբուրգում, եւ առավոտյան Երևանում ավականու նիստ վարել, հետո հանդիպել եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի ներկայացուցիչների հետ ու Ղարաբաղցի աշակերտներ ընդունել։ Հարցը ցակել է այն բանից հետո, երբ երեք բյուջեի կատարողականը քննարկելու ժամանակ Տարոն Մարգարյանը խորհրդան չի ներկայացել։ Փոխ քաղաքապետ Կամո Արեյանն էլ պատգամավորներին վստահեցրել է, թե քաղաքապետը Սանկտ Պետերբուրգում է։ Նույն օրը ավելի ուշ, սակայն, քաղաքապետանի պաշտոնական կայքում հայտնվեցին տեղեկություններ քաղաքապետի մասնակցությամբ Երևանում անցկացված միջոցառումների մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փաստում է, Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետանի ծախսերի մասին անձամբ հաշվետվություն տալու համար խորհրդարան չի գալիս 2012 թվականից։ Մեկ Սանկտ Պետերբուրգում է, մեկ Երուսաղեմում, մեկ Բադեն-Բադենում։
Ես 2012 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, եւ Տարոն Մարգարյանն ու Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ մի անգամ չեն ներկայացել այս քննարկումներին։ Եվ այո, ես էլի պնդում եմ, որ այսպես ասած սոցիալական եւ տղայական շերտավորում գոյություն ունի պաշտոնյաների, այսպես ասած իրենց ընկալմամբ գողական պաշտոնյաները չեն գալիս, կռուտոյի պաշտոնյաները չեն գալիս այս քննարկումների, բայց կարծում եմ կռուտոյի այն պաշտոնյան, որ համարձակություն ունենա գա այստեղ եւ մեր հարցերին պատասխանի։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկ պատրաստվում էր Երևանի քաղաքապետից ճշտել, ինչի վրա են անցած տարի ծախսել բյուջեից հատկացված 46 միլիոն դրամը, պնդում է քաղաքապետը խուսափում են դիմախոսների հարցերից։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը մինչդեռ երեք լրագրողներին խորհուրդ է տվել գործի չդնել երևակայությունը։
Ո՞վ ասաց, որ խուսափում է։
Որտե՞ղ ոչ մի անգամ ինքը չի եկել։
Միշտ է եկել, հա, բոլոր քննարկումներին էլ մասնակցել է։ Պարոն Մարգարյանը
խուսափում է լրագրողների
հարցերից։ Ոչ, ոչ, քանի անգամ ասեմ ոչ։ Երևակայություն մի սկսեք չարչարել ձեզ տանջել, թե պարոն Մարգարյանը չի գալիս ազգային ժողով։ Ոչ մեկից չի վախենում։ Պարզապես սովորական մարդը գործողման մեջ է, պաշտոնապես հարգալից դիմել է ազգային ժողով աշխատակազմին, որ իրենք փոխարինի տեղակալը։ Էլ ի՞նչ է փնտրում, ի՞նչ է կնգեսարուձոր։
Երևանի ստվարող հանրապետական Գագիկ Մինասյանի խոսքով ազգային ժողովը քաղաքապետարանից նամակ է ստացել, ըստ որի քաղաքապետը 3 դեռ արտերկրում պիտի լիներ։ Իսկ որտեղ է իրականում եղել, հարցինի պատասխան Մինասյանը վրդովեց։
Կարծեմ դուք հայերեն հասկանում եք։ Ես ստացել եմ նամակ, որ ինքը քննարկումներին չի կարող մասնակցել, որտեղ գտնելու է Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք ասում եք
Սանկտ Պետերբուրգում չէ լինում։
բայց մի ընդհատեք։ Եվ եթե ինքը մասնակցել է, ենթադրում եմ, որ դա կարող է պարամարտել միայն նրանը, որ ինքը իր գործերը արագի ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Բայց պետք է խնդրեմ, որ բյուջեի հետ կապված հարցեր տակ։ Բյուջեի Չէ, բայց այ ձեր խնդիրը որն է, ուզում եմ դա հասկանամ։ Երբ որ հիմա մեր երկրում ամենակարևոր բանը բյուջեն է,
Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ազատությանը փոխանցեց, թե քաղաքապետը նախատեսվածից մեկ օր շուտ է վերադարձել։ Մեր հարցին, թե նրա տեղակալ Կամոարեանն ինչու այդ մասին տեղեկացված չէր, Գևորքյանը չպատասխանեց։ Քննադատության չի դիմանա Գևորքյանի այս հայտարարությունը, հակադարձում է ավականու անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը, ընդդիմադիր գործի չվստահ է, քաղաքապետ ընդհանրապես խուսափում է հանրային հաշվետվություն տալ վիճահարույց ծախսերի, օրինակ նախորդ տարի կոնյակի ու արծաթի բաժակների վրա ծախսված շուրջ 30 միլիոն դրամի մասին։
Մեկ-մեկ ուզում ես մտածել, որ երևի թե ազգային ժողովը արժանի չէ քաղաքապետի մակարդակով ներկայացված լինելուն, որովհետև սա նոր ավանդույթ չէ։ Թերևս կարծում եմ չներկանալու պատճառները աղմուկանած հաշվետվություններն են, որոնք լայնորեն քննարկվել են ԶԼՄ-ներում, հետևաբար լավագույն տարբերակը նման դեպքերում խուսափել ուղիղ հարց ուղիղ պատասխանից, դա տեղակալ ներկայացնելն է։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին ցելի բարեկամներ առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ մենք 1918-ի անհավասար կռիվներում հաղթողների ժառանգներն ենք, որոնց թողած հարուստ մարտական ավանդույթների հետ Հայաստանի ու ԼՂՀ-ի սահմաններին կանգնած մեր ներկա հակառակորդը համեմատության որևէ եզր չունի։ Եթե մեծ եղեռնից մազապուրց մեր նախնիներն ի վիճակի եղան կանգնել մի ողջ կայսրության կանոնավոր բանակի դեմ, նրան մատնել խոստի, ապա ավելի քան 2 տասնամյակ գոյություն ունեցող հայոց բանակում մարզված մեր զինվորներն ու սպաները առաջիկայում բոլոր հնարավորություններն ունեն ոչ միայն կրկնելու, այլև բազմապատկելու իրենց նախնիների հաջողությունները։ Հրապարակը գրում է, թե հազիվ 2 տարի գոյատևած Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, մայիսի 28-ը, վերջին տարիներին առավել խորհրդանշական իմաստ է ստացել։ Միթե 21-րդ դարի սկզբին կրկնվելու են 20-րդ դարասկզբի ողբերգական անցքերը եւ մենք կրկին կորցնելու ենք մեր պետականությունը, անկամ եթե ոչ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1920-ին, այլ ավելի քողարկված ու աննուղակի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու սեփական ճակատագիրը տնորինելու հնարավորությունից զրկվելու եղանակով։ Այս իմաստով մայիսի 28-ը վերագնահատելու ավելի խորն ու իմաստալից ընկալելու խնդիրը Սարդարապատի հուշահամալիրում բերդ պարելը, Մուսա լեռում հարիսա ուտելը, Բաշապարանի հերոսամարտի կենացը խմելը ու շուրջ պար բռնելը ձևական միջոցառումների ավանդույթ է։ Եթե բովանդակությունից զուրկ արարողությունների շարքը ոչ հասարակության սրտից է բխում, ոչ հոգուն է սնունդ տալիս, մի օր հանկարծ կարող է պարզվել, որ պետություն ունենալու հազվագյուտ շանսն ենք բաց թողել, այնպես ինչպես բաց թողեցինք 1920 թվականին մեր անփութության, անբարիշտության, ագահության, մակերեսայնության ու պետության հանդեպ տարրական հարգանքի բացակայության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ Սուրեն Քրմոյանը առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատվելուց եւ արդարադատության նախարարի տեղակալ նշանակվելուց հետո անցած տարվա հունիսին հայտարարագրել է 2 բնակարան, 1 ավտոտնակ, 1 Kia Sportage ավտոմեքենա։ Դրամական միջոցները կազմել են 75000 դոլար, 3,500,000 դրամ եւ 15500 եվրո։ Կես տարում Քրմոյանի դրամական միջոցները ավելացել են 500000 դրամով։ Տարվա ընթացքում նա 3 աղբյուրից աշխատավարձ է ստացել, ընդհանուր 6,583,000 դրամի չափով, ու որքան էլ տարօրինակ է, Քրմոյանը պարտքով տրված փողերի տոկոսներից անցած տարի ստացել է 600,000 դրամ և 25,407 դոլար եկամուտ։ 168 ժամի փոխանցմամբ էներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հանրահավաքը ու դրան հաջորդած երթը կարելի է համարել Հայաստանում սկսվող կարևոր գործընթացի մեկնարկը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները քաղաքացիական նախաձեռնություններն էին, քաղաքական որոշ ուժեր ընդամենը միացել կամ աջակցում էին միջոցառմանը։ Սա ցույց է տալիս, որ երբ քաղաքական դաշտը հայտնվում է վակուումում և երբ քաղաքական ուժերը ըստ էության դադարում են սպասարկել հասարակության շահերը, հասարակությունն ունակ է լցնելու վակուումը և հայտնվում վելու թելադրողի դերում։
Այսօր այսքանը ցելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրներ հրացայության համար, իսկ այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հեռարձակում է Թավիս ու Բրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, շնորհավոր Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60